El latter. Det kunne jeg ikke. Fra et rent vitenskapelig standpunkt skulle jeg riktig nok hatt lyst til å undersøke nærmere disse merkelige fenomenene jeg nettopp hadde hørt om. Men bare hvis jeg hadde kunnet gjøre det alene på mitt eget kontor. Men å gå til private hjem og utsette meg for sladder, det ville jeg ikke. Derfor tilstod jeg åpent at jeg hverken hadde erfaring eller kunnskap på dette området, og at jeg derfor ikke kunne ha noen formening om det han hadde opplevd. Jeg hadde store betenkeligheter med å ta imot hans tilbud om å være til stede ved en slik sammenkomst. Jeg måtte ta hensyn til min sorte frakk og kunne ikke risikere å bli offentlig uthengt som spiritist. Det ville uten tvil straks bli kjent overalt at jeg deltok på disse sammenkomstene. Men mannen var ikke fornøyd med svaret. Her dreier det seg om en meget viktig sak som de, som geistlig og en offentlig person, må kjenne til. Etter mitt skjønn har de i det minste plikt til å undersøke saken. Og når de har undersøkt den objektivt og nøye, har de videre plikt til å gjøre dem opp en mening. De vil sikkert bli spurt om disse tingene mer enn en gang i livet. Hvem skal vi lekfolk be om forklaring, hvis vi ikke får den av våre geistlige ledere som vi stoler på vil si oss sannheten? Disse tingene kan likevel ikke lenger ties ihjel. Antallet spiritistiske sirkler øker fra dag til dag også i Tyskland. En finner dem på hvert større sted. Jeg vet godt at kirkene vil avfeie spiritismen som svindel og djevelsverk. Men dette spørsmålet er ikke løst med det. Hvis de er redd for ubehageligheter, så er frykten ubegrunnet. Deres deltagelse i våre forsamlinger vil ikke bli kjent i offentligheten, for de få deltakerne er alle personer som kan tie, og som vil unngå alt som kan skade dem. De kan altså trygt si ja. Jeg kunne ikke se bort fra riktigheten i denne tankegangen. Mannen hadde rett. Hvis vi geistlige, som skal og vil være folks ledere og lærere, avslår å undersøke sannhetsgehalten i slike foreelser. Hvem skulle da gjøre det? Hvem skulle ha større interesse av disse tingene enn nettopp de geistlige fra alle trosbekjennelser? For hvis spiritismen skulle vise seg å være virkelighet, så er den av skjebnesvanger betydning for alle trosamfunn. Etter å ha nølt en stund, sa jeg meg derfor villig til å være til stede ved neste sammenkomst søndag kveld. De neste dagene var denne saken stadig i tankene mine. Jeg angret halvveis på at jeg hadde sagt ja, for de ubehagelighetene jeg kunne komme opp i, syntes større jo mer jeg tenkte etter. Jeg imøteså søndagen med spenning. Etter endt ettermiddags gudstjeneste reiste jeg til byen. På kontoret til hjelpeorganisasjonen ville jeg få unna et par saker som hastet før jeg gikk til møte. I jakkelommen hadde jeg en lapp med de spørsmålene jeg ville stille gutten om kvelden. De kunne bare besvares gjennom lengre utredninger. Det dreide seg om religionsvitenskapelige spørsmål. Jeg var selv ikke i stand til å besvare dem, jeg ville bare se hva gutten hadde å si til dem. På kontoret fant jeg et brev fra ham som hadde invitert meg til møte. Han skrev at sammenkomsten ikke ville være hos ham, som avtalt, men hos en annen familie med angitt adresse. Det var blitt ordnet slik. Jeg stuset over denne uventede forandringen. Jeg ble mistenksom. Ville man kanskje drive hjørn med meg? Jeg kjente ikke familien hvor vi nå skulle treffes, kjente ikke engang navnet. Skulle jeg utsette meg for pinlig forlegenhet i en helt fremmed familie? Kanskje var det hele en felle de hadde lagt for meg. Jeg hadde bestemt meg, du går ikke. For at de ikke skulle vente forgjeves på meg, sendte jeg mannen beskjed med et bud. Det varte ikke lenge så kom han selv. Han ba meg komme likevel. Endringen kom ikke fra ham. Men fra en kant som en måtte ta hensyn til. Kanskje var grunnen den, at de kunne komme sammen mer obemerket der enn hjemme hos ham selv. Så gikk jeg med, klokken var 19:30 da vi kom frem. Jeg ble tatt vennlig imot av familien. Jeg merket at de gledet seg over at jeg var kommet. Da møtet først skulle begynne klokken 20, hadde jeg rikelig anledning til å prate med gutten. Som allerede var kommet, med en rekke spørsmål prøvde jeg å finne ut hva slags kunnskaper han hadde. Jeg fant ut at han ikke var noe annerledes enn gutter flest på den alderen, uten særlig skolegang. Klokken 20 begynte møtet. Vi var bare noen få. Jeg undret meg over at man ikke sluket lyset, for alt var fullt opplyst. Jeg hadde ventet at slike møter fant sted i mørket. Man begynte med en kort bønn, som en av deltagerne sa frem med stor andakt. Deltagerne ga i det hele tatt inntrykk av alvor og indre samling. Ikke før var bønnen avsluttet. Så falt gutten fremover med et så plutselig rykk, og han pustet samtidig ut med et så voldsomt stønn, at jeg ble forskrekket. Han hadde falt på gulvet hvis ikke armlenene på stolen hadde holdt ham tilbake. Etter et par sekunder ble han rettet rykkvis opp, som av en usynlig kraft, og ble sittende med lukkede øyne.